Anovës, pas 15 vjet të vuajtjen nga më të ndryshmet, janë shpallur të pafajshëm lidhur me një shpërthim në fshatin e tyre në vitin 2003, nga i cili kishin humbër jetën dy ushtarë të NATO-s. Veç kësaj, anulim të vendimit gjyqësor ka pasur edhe ndaj 6 shqiptarëve të tjerë të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 5 maqedonasve në Smilkovce në vitin 2012. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane kanë zhvilluar bisedime për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë fat që deri në maj SBA dhe Evropa të arrijë një marrëveshje për të përmirësuar të metat e paktit bërthamor me Iranin. Në të kundërtën, ai ka kërcënuar se SBA-ja do të tërhiqet nga marrëveshja e vitit 2015. Detajet nga Mimoza Sadiku.
Shtetet e Bashkuara kanë pasur bisedime konstruktive me Francën, Britaninë dhe Gjermaninë për krijimin e një marrëveshje shtesë për marrëveshjen bërthamore me Iranin, por janë duke bërë edhe një plan tjetër nëse kjo përpjekje dështon, ka thënë kryenegociatori i SBA-s. Kemi pasur bisedime konstruktive me evropianët për një marrëveshje shtesë, por unë nuk mund të parashikoj nëse do të arrijmë një marrëveshje apo jo, ka thënë Brian Hook, drejtor politik i Departamentit Amerikan të Shtetit. Njëherë është krye negociator i SBA-s në këto bisedime. Ne jemi të angazhuar edhe për një plan të emergjencave, ka thënë tutje Hook, pa elaboruar se për çka saktësisht bëhet fjalë. Presidenti amerikan Donald Trump u ka bërë thirrje fuqive evropiane që të rregullojnë ato që ai i quan të meta të tmerrshme të marrëveshjes bërthamore, të nënshkruar më 2015. Në të kundërtën, Trump ka thënë se SBA nuk do të heqë sanksionet ndaj Iranit, ashtu siç kërkohet në marrëveshje, në shkëmbim të kufizimit të programit bërthamor të Teheranit. Trump po ashtu ka vendosur një afat deri më 12 maj që të arrijet një marrëveshje me fuqitë evropiane, të cilat janë në mesin e 6 fuqive botërore që kanë nënshkruar marrëveshjen me Iranin. Për fuqitë evropiane, diplomatët thuan se ultimatumi i Trumpit paraqet një dilemë, pasi negociatorët e SBA-s nuk kanë qenë në gjendje të garantojnë se edhe nëse i përmbushin kërkesat e Trumpit, presidenti amerikan nuk do të largohet nga marrëveshja bërthamore. Trump po kërkon që të përmirësoj ato që i vlerëson si tri defekte në marrëveshje: dështimin për të adresuar programin e raketave balistike të Iranit, kufizimet për inspektorët ndërkombëtar që të vizitojnë vendet e dyshuara bërthamore të Iranit dhe konkluzat të cilat mundësojnë aktivitetet të rëndësishme të Iranit, pasi pasurimi me uranium do të skadoj pas 10 vjetësh. Ndihmësit kanë thënë se Trump ka kërcënuar me tërheqje të SBA-s nga marrëveshja, nëse kritikat e tij nuk adresohen. Hook ka thënë se nëse nuk arrihet një marrëveshje me aleatët evropian deri në maj, Trump do të tërhiqet nga marrëveshja. Nëse ka marrëveshje, atëherë kjo do t'i prezantohet presidentit Trump. Pastaj ai do të marrë vendimin nëse dëshiron të qëndrojë në marrëveshje, u ka thënë gazetarve Hook. Diplomatët thonë se ultimatumi i Trumpit i vendos në pozita të palakmueshme disa prej aleatëve më të ngushtë të SBA-s. Shtetet evropiane rënë dhe akord që të negociojnë një marrëveshje shtesë pasi u bë e qartë se kjo është mënyra e vetme për të shpëtuar marrëveshjen. Irani ka kundërshtuar çdo ndryshim në marrëveshjen bërthamore. Hook ka pranuar se Irani teknikisht është duke respektuar marrëveshjen. Sidoqoftë, ai ka përsëritur qëndrimet e administratës Trump se Irani po shkel preambulën e marrëveshjes, ku thuhet se pritet që marrëveshja të zbatohet plotësisht dhe të ketë kontribut pozitiv në paqen dhe sigurinë në rajon dhe botë. Irani ndërkaq thot se nuk ka pranuar të gjitha benefitet nga lehtësimi i sanksioneve të garantuara nga marrëveshja e arritur më 2015.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prizren, bashkëpunim me kryeprokurorin e shtetit përmes një komunikate për media, kanë bërë të ditur se kanë filluar hetimet kundër personave përgjegjës dhe subjekteve juridike të cilët kanë importuar nga Belgjika sasi të mishit me cilësi të dyshimt. Prokurori i shtetit kërkon nga të gjithë ata që kanë informata lidhur me këtë që t'i drejtohen prokurorisë dhe të bashkëpunojnë me organet e ndjekjes për zbadhjen zbardhjen jo vetëm të këtij rasti, por edhe të rasteve të tjera, për të cilat mund të kenë njohuri, është në komunikat. Javë më parë në Belgjikë është përfolur për skandalin e cilësisë të mishit të cilën e konsumojnë qytetarët, pasi është zbuluar se firma Veviba ka manipuluar me përmbajtjen e mishit dhe me etiketat për afatin e përdorimit. Pramtën Departamenti Amerikan I Shtetit do të ndajë çmimet ndërkombëtare për gratë e guximshme. Zëvendësi I sekretarit të shtetit John Sullivan do të nderojë 10 gra nga gjithë bota. Në mesin e tyre është edhe Ferid Rushiti, drejtori I Qendrës për Riabilitimin e Viktimave të Torturës në Kosovë. Në vitin 2015 këtë çmime ka fituar Arbana Xhara, kryeredaktore e atëhershme e gazetës Zëri në Prishtinë. Në 2008 këtë çmim e pati fituar edhe Valdete Idrizi, aktiviste nga Kosova, për projektet që drejtonte në Mitrovic me synim për të ripajtuar dhe për të sjellë paqe ndërmjet komuniteteve të ndryshme etnike. Kremlini ka thënë se marrëdhëniet Rusi-Shtetet të Bashkuara janë ende larg përmirësimit pavarësisht bisedimeve për një takim në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Vladimir Putin. Nuk do të flasim për ndonjë pikëthese, fillimisht ne duhet të flasim për një zhvillim eventual të dialogut. Kemi shumë punë para atij procesi, ka thënë zëdhënësi Kremlini Dmitri Peskov në një konferencë telefonike me gazetar. Më 20 mars presidenti amerikan Trump ka përshëndetur Putinin për fitoren e një tjetër mandati 6-vjeçar si presidenti Rusis, duke thënë se të dy mund të bashkëpunojnë në një të ardhme jo shumë të largët. Marrëdhëniet në mes të dy shteteve janë në pikën më të ulët prej luftës së ftohtë. Ish presidenti Francës Nicolas Sarkozy ka muar vazhdimisht akuzat se ai ka pranuar miliona euro për financim të fushatës nga diktatori ndjer libian Muammar Gaddafi. Jam akuzuar për ndonjë provë fizike, ka thënë Sarkozy para gjykatësve hetues, raporton gazeta Le Figaro. Sarkozy ka thënë se qysh në vitin 2011 ka jetuar në ferr për shkak të kësaj shpifje, ndërsa akuzat I ka quajtur gënjeshtra. Është marrë në pyetje nga policia gjatë dy ditëve të fundit. Hetimi gjyqësor kundër tij ka nisur në vitin 2013 pasi faqja franceze e lajmeve me apart ka publikuar akuzat e biznesmenit francezo-libanez Zian Takindene se ka transferuar 5 milion euro nga I shefi inteligjencës Gaddafit Abdullah Senusi te shefi I fushatës së Sarkozis. Themeluesi I Facebookut Mark Zuckerberg ka pranuar se ky rrjet social ka bërë gabime pasi të dhënat e miliona përdoruesve janë keq përdorur për qëllime politike. Kompania britanike Cambridge Analytica akuzohet se I ka përdorur të dhënat pa autorizim. Zuckerberg ka thënë se është thyer besimi midis Facebookut dhe përdoruesve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.